πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 16 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ακτίδα αισιοδοξίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία από την ρωσική πρόταση για αποστρατικοποίηση και ουδετερότητα βάση του αυστριακού μοντέλου. Εγγυήσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ζητά σε νέο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε κλοιό επιθέσεων Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, αυξάνονται οι νεκροί και οι τραυματίες. Απευθείας σύνδεση με τους απεσταλμένους της ΕΡΤ στα μέτωπα. Αγωνία για τον Έλληνα πρόξενο που εγκλωβίστηκε στη Μαριούπολη, γιγαντιαία επιχείρηση για τη μεταφορά του στη Μολδαβία. Σε εξέλιξη η έκτακτη συνάντηση στις Βρυξέλλες των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, συζητούν περαιτέρω βήματα και κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε πτωτική τάση και σήμερα οι διεθνείς τιμές καυσίμων. Τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες θα απευθύνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός για το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω ακρίβειας. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που έχει γονατίσει τα νοικοκυριά ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμπάνια ενημέρωσης με τις προτάσεις του κόμματος ανήρτησε στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο με το νέο ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη δομή του φόρου, ενσωμάτωση του συμπληρωματικού φόρου στο βασικό για τα φυσικά πρόσωπα, λιγότερα κλιμάκια, μειωμένες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων και περισσότερες δόσεις αποπληρωμής. Σε νομοθετική ρύθμιση για μηδενικό συντελεστή στον ειδικό φόρο πετρελαίου στους αγρότες το 2022 προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Μειώνεται ο ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6%. Πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών την Παρασκευή. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένι Σερακίνη. Συνεχίστηκε για τη νύχτα το σφυροκόπημα του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να χτυπηθούν τουλάχιστον άλλες δύο πολυκατοικίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι βομβαρδισμοί και οι μάχες συνεχίζονται και στα άλλα μέτωπα, στα βόρεια και τα ανατολικά, ενώ ο ρωσικός κλοιός σφίγγει και στην Οδυσσό. Σε εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και διαφαίνεται η πιθανότητα συμβιβασμού όσον αφορά την ουδετερότητα της Ουκρανίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με αυτή την πρόταση που έχει καταθέσει η Μόσχα και το τι απαντά το Κίεβο και βέβαια με βάση και το τελευταίο μήνυμα πριν από λίγη ώρα του Ουκρανού Προέδρου. Η Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλα τα νεότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια, κυρίες και κύριοι. Οι δηλώσεις έρχονται και από τις δύο πλευρές. Ναι. Βεβαίως έχουν και την οπτική πλευρά της κάθε, την οπτική γωνία της κάθε πλευράς. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και από εκεί ξεκίνησε να διαφαίνεται μια αχτίδα αισιοδοξίας ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κάποια σημεία στις διαπραγματεύσεις όπου είναι πιθανόν να υπάρξει ένα συμβιβασμός, μια συμφωνία. Και αυτό αφορά την ουδετερότητα, είπε ο κύριος Λαυρόφ, μετά την συμφωνία της Ουκρανίας να μιλήσει για την ουδετερότητα. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Λαυρόφ. Τώρα,
πριν ήταν από το πρώτο έτσι, που άφησε έτσι, μια ένδειξη ότι μπορεί και να υπάρξει μια συμφωνία.
Βεβαίως, σε κάποια σημεία όλων αυτών που συζητούνται.
Που συζητούν, έτσι. Μάλιστα.
Ο κύριος Λαυρόφ είπε επίσης ότι σε αυτά που συζητούνται περιλαμβάνεται βεβαίως το να δοθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία και το δικαίωμα στη χρήση γλώσσας. Ναι. Και αναφέρθηκε και στην αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας. Τώρα, πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι η ουδετερότητα της Ουκρανίας σε ένα μοντέλο Αυστρίας ή Ελβετίας με το δικό της στρατό, με στρατό, είναι μια πιθανή, είναι ένας πιθανός συμβιβασμός που θα μπορούσε να προέλθει από τις διαπραγματεύσεις. Ναι. Και ο κύριος Πεσκόφ απάντησε, γιατί ρωτήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Ρώσου διαπραγματευτή, ο οποίος είχε πει λίγο νωρίτερα ότι η Ουκρανία έχει προτείνει ουδετερότητα τύπου Αυστρίας, Ελβετίας, αλλά ένα κράτος με το δικό του στρατό και το δικό του ναυτικό. Βλέπουμε λοιπόν το Κρεμλίνο να είναι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση και να υπάρχει όντως μια πιθανότητα συμβιβασμού σε αυτό το σημείο. Και επίσης έχουμε και τον Ουκρανό διαπραγματευτή, ο οποίος είπε επίσης πριν από λίγο ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ότι συζητάται, είναι στο τραπέζι η πιθανότητα να υπάρξει ένας τέτοιος συμβιβασμός, αλλά με μια συμφωνία ξεκάθαρη και μια σκληρή σε εισαγωγικά συμφωνία που θα περιλαμβάνει τις εγγυήσεις μιας ομάδας χωρών για την ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση στο μέλλον.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν από όλα αυτά, Ντένια, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σκληρό
υπάρχει
παζάρι.
Είναι ένα σκληρό παζάρι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μία βάση, έτσι, μία βάση προσέγγισης. Αυτό είναι το σημαντικό, το θετικό, έτσι, το πρώτο θετικό βήμα, ότι υπάρχει μία βάση προσέγγισης και από εκεί και πέρα βέβαια ο κάθε ένας θα προσθέτει και θα αφαιρεί.
Ναι. Έτσι. Είχαμε επίσης πριν από λίγο και τη δήλωση του Προέδρου Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιόπιστες και πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Είναι ένα σημείο στο οποίο δίνουν βέβαια πάρα πολύ μεγάλη έμφαση οι Ουκρανοί. Και επίσης, σημαντική δήλωση πριν από λίγο του Βρετανού Υπουργού Μπόρις Τζόνσον, που είπε ότι ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει τουλάχιστον στο άμεσο και όχι στο τόσο άμεσο μέλλον μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πεδίο των μαχών, Έλενα.
Στο πεδίο των μαχών, δυστυχώς, παρά τα όσα...
Λοιπόν, Έλενα, να σου ζητήσω να βάλεις μια ανωτελεία, γιατί έχουμε την απεσταλμένη μας στην τηλεφωνική μας γραμμή στο Κίεβο, την Ευτυχία Πενταράκη, για να μας δώσει λοιπόν από πρώτο χέρι την εικόνα που επικρατεί στην Ουκρανική πρωτεύουσα, η οποία για μία ακόμη μέρα δέχεται ένα σκληρό, ένα έντονο, ένα ανελαίητο σφυροκόπημα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Μέρα και νύχτα, Ντένια. Καλό μεσημέρι. Κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε, όλη νύχτα χτύπαγαν οι σιρήνες, 11, 1,5, 3,5, 6, 10, 12, πριν από λίγο. Ηχούν συνέχεια, που σημαίνει ότι έχουμε ένα συναγερμό στην αεράμινα, γίνεται κάποια επίθεση εναντίον του Κιέβου. Η αεράμινα μπαίνει σε λειτουργία αυτή η ομπρέλα πριν από... 1,5 ώρα εκεί, την ώρα του δελτίου του μεσημεριανού στην ΕΡΤ1, πριν από 2 ώρες, ακούσαμε στη ζωντανή σύνδεση μια πολύ ισχυρή έκρηξη.
Ναι.
Αναζητήσαμε, γιατί είμαστε και περιορισμένοι, είμαστε σήμερα και μέσα στο ξενοδοχείο, δεν μπορούμε να βγούμε έξω λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Μάθαμε λοιπόν πριν από λίγο ότι ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε και τα συντρίμια του έπεσαν σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρα από το παιδιατρικό νοσοκομείο. Αυτό το έχουμε συνέχεια. Κάποια από τα χτυπήματα που βλέπουμε, που λέμε είναι εναντίον αμάχων, δεν είναι γιατί έχουν πλήξει οι Ρώσοι αυτά τα κτίρια, αλλά γιατί τα συντρίμια από τους πυράβλους που γίνονται αναχέτηση πέφτουν πάνω σε κατοικημένες περιοχές και σε οικίες και σε πολυκατοικίες. Αλλά δεν υπάρχει τώρα από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη μία επίθεση εναντίον του Κιέβου, θα πρέπει αυτή να αποτραπεί.
Ναι.
Γιατί αν πέσει ο πύραυλος μέσα στο Κίεβο, θα ισοπεδώσει οικοδομικό τετράγωνο.
Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνουμε.
Οπότε, ενδεχομένως κάποια, γι' αυτό τις αποκαλούμε κρίξεις πια, γιατί κάποια από τα χτυπήματα που βλέπουμε στις πολυκατοικίες ενδεχομένως να οφείλονται και σε αυτό. Μία από αυτές την έχει επιβεβαιώσει και η Ουκρανική κυβέρνηση, αυτή πριν από 2 ημέρες, εκεί που βρισκόταν το Τραμπ ως οδόφραγμα και μετακινήθηκε 30 μέτρα μακρύτερα, εκεί που σκοτώθηκε και ένας πεζός, ο οποίος εκείνη την ώρα περπατούσε στο πεζοδρόμιο. Στις σημερινές επιθέσεις εναντίον δύο κτηρίων, σημερινές εκρήξεις μάλλον, σε δύο κτίρια, ένα 9 όροφο και ένα 12 όροφο, είχαμε 2 τραυματίες, 35 ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν, ναι, κατάρρευση τμήματος του τελευταίου ορόφου στη 12όροφη πολυκατοικία. Έχουμε από το πρωί σιρήνες, εκρήξεις στον αέρα που αποτρέπονται επιθέσεις. Εδώ κοντά στο ξενοδοχείο ακούμε εδώ και πάρα πολύ ώρα πυροβολισμούς. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, τι έχει γίνει. Είμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν που ανησυχούμε κι εμείς φυσικά.
Εντάξει, είναι λογικό, γιατί είστε ακριβώς, έτσι, είστε ακριβώς εκεί που έχει γίνει το επίκεντρο των επιθέσεων τα τελευταία 24 ώρα.
Έτσι, ακριβώς,
στην καρδιά της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ευτυχία.
Ακριβώς, Τένια. Και το πρόβλημα είναι ότι για να αποφασίσουν οι Ουκρανοί να βάλουν απαγόρευση κυκλοφορίας, πάει να πει ότι κίνδυνος. Ναι, από χτες και μέχρι και αύριο το πρωί στις 7, ναι, ότι ο κίνδυνος, όπως μας είπε και ο δήμαρχος, ο Βιτάλη Κλίτσκοφ, για τους πολίτες είναι μεγάλος. Ζητούν από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, να πάνε στα καταφύγια. Ναι. Μόλις ηχούν οι σιρήνες, ακόμη και πολλοί που είναι στα διαμερίσματά τους, κατεβαίνουν για τα περισσότερα σπίτια, εδώ έχουν καταφύγια. Μπαίνουν μέσα στα καταφύγια. Κάποιοι μένουν μόνιμα εκεί αυτές τις ημέρες. Και πολλοί, πρέπει να σου πω, Ντένια, έχουν φύγει και τις τελευταίες 2 ημέρες που έτσι έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις εναντίον του Κιέβου. Mm-hmm. Και καθώς ανησυχούν, έχουν φτάσει σε 3 εκατομμύρια πρόσφυγες αυτή τη στιγμή που έχουν φύγει από την Ουκρανία από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, 1,4 εκατομμύρια παιδιά ανάμεσά τους.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Ευτυχία, το είπαμε και χθες, ότι υπάρχει κόσμος που έχει φύγει και κόσμος που συνεχίζει να φεύγει. Υπάρχει ασφαλής δίωδος για να φύγει κάποιος από το Κίεβο τώρα?
Ναι, ναι, μόνο
σε αυτή
το
την κατάσταση.
Ο ναι, μόνος ασφαλής τρόπος είναι το τρένο. Έτσι. Ναι. Είναι το τρένο να πάει και να έρθει. Γι' αυτό και οι τρεις ξένοι πρωθυπουργοί που ήρθαν εδώ για να συναντηθούν με τον Ζελένσκι χρησιμοποίησαν το τρένο. Τρένο. Δεν υπάρχει άλλος ασφαλής τρόπος κανένα. Στον δρόμο είσαι πάρα πολύ
εκτεθειμένος.
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ανακινηθεί κάποιος, ναι, έστω και για λίγα χιλιόμετρα, όχι για να κάνει αυτά τα 600 χιλιόμετρα που θέλεις μία μισή, 2 μέρες να τα διανύσεις για τη Λβίβ.
Μάλιστα. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και βέβαια να προσέχετε, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Πάμε στην Οδυσσό, πάμε και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Αλεξία Καλαϊτζή, καθώς και εκεί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό, όπου φαίνεται ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε πάρα πολύ γρήγορα από χθες.
Ναι.
Ο ίδιος ο περιφερειακός διοικητής της Οδυσσού, της στρατιωτικής διοίκησης εδώ της περιοχής, ενημέρωσε σήμερα ότι τα ουκρανικά στρατεύματα κατέριψαν 2 ρωσικά αεροσκάφη, τα οποία θα βομβάρδιζαν περίχωρα της πόλης. Συγγνώμη, γιατί έχουμε ένα μπλόκο, δώσουμε ένα λεπτό.
Ναι, ναι, Άλεξη.
Ξέρουμε ότι χθες προηγήθηκαν βομβαρδισμοί στα δυτικά, σε κάτι λιμανάκια που υπάρχουν δυτικά της Οδυσσού, περίπου 1,5 ώρα από την πόλη. Ξέρουμε ότι έχουν καταγραφεί 2 τραυματίες, ότι σε ένα άλλο σημείο το μεσημέρι που χτύπησαν χαρακτηριστικά, ανέφερε ο διοικητής της Οδυσσού, ότι έπεσαν, λέει, 90 οβίδες στο σημείο αυτό. Ωστόσο, εκεί ευτυχώς δεν έχει καταγραφεί ούτε κάποιος τραυματίας, αλλά ούτε κάποιος νεκρός, ναι, ακόμα. Οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αυτό που τόσο καιρό περίμεναν. Φαίνεται ότι
και φοβόντουσαν, έτσι.
Μια, ναι, έντονη κινητικότητα, ναι, τις μέρες αυτές. Και σύμφωνα με ρητορικές εικόνες που μεταδίδουν στρατιωτικοί αναλυτές, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποβατικά πλοία πλέον, τα οποία έχουν προχωρήσει, 14 τουλάχιστον αποβατικά πλοία έχουν προχωρήσει προς τις ακτές της Οδυσσού. Και μάλιστα κάποιοι αναφέρουν ότι έχουν στρέψει και το πρόσωπό τους προς τις ακτές της πόλης.
Μάλιστα. Ο κόσμος τώρα που βρίσκεται στην Οδυσσό και που καταλαβαίνουμε ότι τις τελευταίες ώρες είναι και περισσότερο φοβισμένος, υπάρχει κόσμος που έχει φύγει αυτά τα τελευταία 24 ώρα, Αλεξία?
Υπάρχει κόσμος που φεύγει. Ξέρουμε μια επίσημη καταγραφή, είναι στους 200.000 ανθρώπους. Σίγουρα έχει αυξηθεί αυξηθεί αυτός ο αριθμός που εμείς είχαμε μάθει το Σάββατο, γιατί έχουν αυξηθεί και τα τρένα εκεί ένας, δηλαδή έχουν προσθεθεί γραμμές. Λέω δηλαδή το βράδυ 10.30, 11.30 μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν είτε προς τα δυτικά, προς δηλαδή τα σύνορα με Σλοβακία, είτε προς τη Τουλτσέα που είναι τα σύνορα με τη Ρουμανία. Εκεί κοντά καλύπταμε πάλι το συνεργείο της ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες, καλύπταμε εκεί την προσφυγική κρίση.
Βέβαια.
Ξέρουμε ότι υπάρχει πέρασμα εκεί πέρα. Πολλοί επιλέγουν και τα λεωφορεία για να πάνε να οδηγηθούν στην Παλάνκα που είναι επίσης αρκετά κοντά από την Οδυσσό. Ωστόσο η ταλαιπωρία εκεί είναι μεγάλη. Πολλοί άνθρωποι μας λένε ότι αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν 2 έως και 3 νύχτες τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να περάσουν από εκείνη τη δίωδο, από εκείνο το συνοριακό σταθμό.
Δεν είναι εύκολο, είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις. Ναι.
Ακριβώς. Εμείς οδεύουμε προς το σημείο, προς το ποιο σημείο έχει χτυπηθεί από τα χθεσινά πυρά, για να δούμε, να μιλήσουμε με τους κατοίκους, να δούμε τι έχει γίνει, αν έχει χτυπηθεί κάτι και πώς βιώνουν αυτή την κατάσταση.
Πάτε λοιπόν στο σημείο που δέχθηκε χθες την επίθεση, έτσι, στο σημείο...
Ναι, σε ένα από τα σημεία. Είναι 3 σημεία.
Ναι. Μάλιστα, Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και για το ρεπορτάζ. Και πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου να συνεχίσουμε τις νεότερες πληροφορίες, τα νεότερα που υπάρχουν και με βάση τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έλενα.
Ναι, όσον αφορά το πεδίο των μαχών, ναι, εκτός από τα 2 μέτωπα βεβαίως που ακούσαμε του Κιέβου και της Οδυσσού, συνεχίζεται το σφυροκόπημα στην Μαριούπολη και στο Χάρκοβο, όπου εκεί η κυβερνήτη της περιφέρειας έκανε λόγο για τουλάχιστον 500 νεκρούς αμάχους από την έναρξη των χτυπημάτων των Ρώσων στην πόλη. Επίσης είχαμε μια δήλωση του συμβούλου του Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σε πολλά μέτωπα κάνουν αντεπιθέσεις, και είπε ο ίδιος ο κύριος Αρέστοβιτς ότι μέχρι στιγμής σήμερα και τις τελευταίες ώρες δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στα κύρια μέτωπα, εννοώντας ότι οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάποια σημαντική πρόοδο σε αυτά τα μέτωπα. Βεβαίως η κατάσταση των αμάχων εξακολουθεί να είναι τραγική, κυρίως στη Μαριούπολη, όπου υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές για 400 ανθρώπους που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο και ουσιαστικά κρατούνται όμοιροι από τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτά λένε οι πληροφορίες από την περιοχή αυτή, ενώ από την πόλη έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής από τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που έχουν ανοίξει να φύγουν 20.000 άνθρωποι. Ωστόσο, παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες στην πόλη σε πολύ τραγικές
συνθήκες.
Ακριβώς. Και σε αυτό το πλαίσιο, Ντένια, να πούμε ότι από σήμερα ξεκινά στην Ουκρανία, στο Κίεβο, συγκεκριμένα πενθήμερη επίσκεψη, ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος ζητά να υπάρξει σεβασμός στους αμάχους, κάτι βεβαίως που σε ένα πόλεμο δυστυχώς έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι εύκολο να συμβεί. Τώρα, επίσης να πούμε, Ντένια, ότι σε λίγη ώρα, στις 3 ώρα Ελλάδας, αναμένεται να μιλήσει ξανά στο Αμερικανικό Κογκρέσο ο πρόεδρος Ζελένσκι, μέσω τηλεδιάσκεψης βεβαίως, μέσω βίντεο κλήσης, και εκεί αναμένεται να ζητήσει και πάλι περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, στρατηγική βοήθεια, αλλά και αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, και να επαναφέρει βεβαίως και το θέμα της απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος Biden αναμένεται να ανακοινώσει και περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.
Ναι. Και βέβαια να πούμε, όσον αφορά το θέμα της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, ότι για μία ακόμη φορά σήμερα ο Όλαφ Σόλτς το απέκλεισε, Έλενα.
Ναι, ο Όλαφ Σόλτς το αποκλεί, και να θυμόμαστε βεβαίως και ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας, ναι, του ΝΑΤΟ, το έχει αποκλείσει. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό ένα ενδεχόμενο που εξετάζει η Συμμαχία, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα την έφερνε σε ευθεία αντιπαράθεση με τα ρωσικά αεροσκάφη, τα νατοϊκά με τα ρωσικά.
Ουσιαστικά θα ήταν μια άμεση συμμετοχή στον πόλεμο αυτό που είναι σε εξέλιξη.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είχαμε τις δηλώσεις βεβαίως του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος όταν ανέφερε ότι δεν είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και δεν είναι ανοιχτή η πόρτα του ΝΑΤΟ και το καταλαβαίνουμε, είπαμε ότι θα μπορούσαμε να φροντίσουμε μόνοι την απαγόρευση αυτή πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, ζητώντας να του δοθούν αεροσκάφη, τα οποία θα μπορούν να πετάξουν, να το ΙΚΑ αεροσκάφη, τα οποία θα μπορούν να πετάξουν οι Ουκρανοί οι πιλότοι, αλλά ούτε ως προς αυτό το αίτημα φαίνονται θετικοί. Να θυμίσουμε ότι αυτό το είχε προτείνει η Πολωνία και είχε απορριφθεί κυρίως από τη Γερμανία, από τον κύριο Σόλτ.
Μάλιστα.
Και πριν από λίγο να σου πω, Ντένια, ότι σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και όπως ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, την Πέμπτη, θα μεταβεί, αύριο δηλαδή, θα μεταβεί στο Βερολίνο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον κύριο Σόλτ.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι συνεχείς οι διαβουλεύσεις, οι επαφές, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι στο διπλωματικό πεδίο. Παράλληλα με τα όσα εκτυλίσσονται στα μέτωπα των μαχών. Έλενα, είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για να μας ενημερώνεις με ό,τι νεότερο προκύπτει. Σε εξέλιξη είναι τώρα η έκτακτη συνάντηση στις Βρυξέλλες των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν περαιτέρω βήματα και κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε στην Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτριά μας την Ειρήνη Ζαρκαδούλα να μας πει περισσότερο, να μας δώσει το ρεπορτάζ που υπάρχει βέβαια και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτή την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν οι Υπουργοί Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ είναι να στείλουν ακόμη μια φορά ένα μήνυμα ενότητας και να δείξουν ότι είναι έτοιμοι, όπως ανέφερε και εχθές ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ, αλλά και σήμερα αρκετοί υπουργοί προσερχόμενοι στην Σύνοδο, εάν δεχτεί επίθεση ένα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι επίθεση προς όλους. Και όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, θα απαντήσουμε αποφασιστικά. Επίσης, τονίζεται πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει ενότητα των συμμάχων. Το είπε και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών προσερχόμενος, ο οποίος είπε ότι σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι παραμένουμε ενωμένοι. Καταδικάζουμε επίσης την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία και τόνισε ότι η Ουκρανία έχει νόμιμη και κυρίαρχη κυβέρνηση. Από την πλευρά του τώρα, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας έκανε λόγο για επικίνδυνους καιρούς. Επίσης, τόνισε ότι ανυπομονεί να καλωσορίσει τον Τζο Μπάιντεν στις Βρυξέλλες. Να θυμίσουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν ήταν εδώ και τον Ιούνιο που μας πέρασε για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και έρχεται και την ερχόμενη εβδομάδα για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο των Ηγετών που συνεκάλεσε χθες ο Στόλτεμπεργκ, αλλά και στη Σύνοδο Κορυφής στις 24 του μηνός το πρωί. Είναι το ΝΑΤΟ και μετατόπιν ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής. Όπως επίσης ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ μίλησε, είπε ότι αλλάζει το περιβάλλον ασφάλειας και έκανε λόγο για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, ενώ εξήρε και τον ρόλο κλειδί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Εστονίας. Η Εστονία είναι μια χώρα η οποία είναι κοντά στην Ρωσία. Ο οποίος είπε ότι αυτό που εξέπληξε τον Πούτιν είναι το πόσο ενωμένη ήταν η Δύση. Δεν περίμενε κάτι τέτοιο και αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Ζελένσκι σχετικά με το γεγονός ότι δεν περιμένουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ και λέει πιθανόν έχει δίκιο. Ενώ αναφέρθηκε και στην Κίνα και είπε ότι η Κίνα πρέπει να επιλέξει με ποιον θα πάει. Περίπου στις 6 ώρα Ελλάδος αναμένεται να έχουμε την συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας.
Μάλιστα. Με ενδιαφέρον λοιπόν θα δούμε τι θα πει ο κ. Στόλτεμπεργκ. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να φύγουμε και να μεταφερθούμε και πάλι στην Ουκρανία. Θα πάμε βέβαια στη Μολδαβία, στα σύνορα με τη Μολδαβία. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης, για να μας δώσει το ρεπορτάζ, να μας δώσει την εικόνα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το βόρειο σύνορο της Μολδαβίας με την Ουκρανία, στο πέρασμα Οτάτσι, όπου η Ουκρανία είναι 30 μέτρα απέναντί μας βλέπουμε το Μοντίλοφ Ποντόλσκι, που είναι η πρώτη πόλη εδώ από τα Μολδαβο-Ουκρανικά
σύνορα,
όπου έχει παρατηρηθεί και μια μεγάλη ροή προσφύγων, ειδικά τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Σήμερα, σύμφωνα με όσα προλάβαμε να ρωτήσουμε εδώ, τόσο τα μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που έχουν έρθει και βοηθούν τους πρόσφυγες, όσο και την αστυνομία, Αυτές τις ημέρες η ροή είναι μερικές εκατοντάδες την ημέρα, ενώ τις πρώτες ημέρες ήταν μερικές χιλιάδες. Γενικότερα στη Μολδαβία, από τη Μολδαβία έχουν περάσει περίπου 305.000 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 204 έφυγαν από το μολδαβικό έδαφος και κατευθύνθηκαν στη Ρουμανία. 100.000 όμως έχουν μείνει εδώ και ήδη το μολδαβικό κράτος προσπαθεί να ρυθμίσει λεπτομέρειες με τις ταυτότητές του, ανοίγει ηλεκτρονικές πλατφόρμες, πηγαίνουν τα παιδιά, άρχισαν ήδη παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο από την Ουκρανία σε μολδαβικά σχολεία προκειμένου να απασχολούνται πριν ακόμη γίνουν οι διατυπώσεις για τις κάρτες προσφύγων. Υπάρχει ροή και αυτή τη στιγμή βλέπουμε δηλαδή ότι από το ουκρανικό τελωνείο απέναντι στα λίγα μέτρα από εδώ υπάρχουν πρόσφυγες που έρχονται, δίνουν τα διαβατήριά τους και περνούν, είναι γυναικόπαιδα, δεν έχει άντρες εκτός από κάποιους ηλικιωμένους, οι οποίοι επιβάζονται μετά σε λεωφορεία ή σε μικρά βαν των οργανώσεων, κυρίως της αρμοστίας του ΟΗΕ, και αναχωρούν κυρίως για την πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Ναι, όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες δομές φιλοξενίας εκεί, με τη βοήθεια του Δήμου κατά κύριο λόγο, που έχει κάνει μια οργάνωση και στη συνέχεια αποφασίζουν αν θα φύγουν ή αν θα μείνουν στη χώρα και μπαίνουν σε κάποια διαμερίσματα. Προσπαθούν να τους οδηγήσουν. Ακόμη εδώ, στο σημείο που είμαστε, υπάρχουν οργανώσεις που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, λίγο φαγητό, νερά στους διερχόμενους. Υπάρχει μια σκηνή για τις πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί να μην χρειαστεί κάτι. Υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα. Εδώ δεν μένουν οι πρόσφυγες, φεύγουν γρήγορα. Κάθονται μια ώρα περίπου μέχρι να επιβαστούν στα λεωφορεία και για να γίνουν κάποιες διατυπώσεις στα έγγραφά τους.
Κώστα, με τα πόδια έρχονται οι πρόσφυγες?
Οι περισσότεροι, κάποιες γυναίκες οδηγούν αυτοκίνητα. Μάλιστα. Πολλοί είναι αυτοί με τα παιδιά τους που έρχονται με τα πόδια. Που περπατούν, δηλαδή. Προφανώς κάποιος θα τους πήγε μέχρι ουκρανικό σύνορο, μέχρι την πλευρά του ουκρανικού τελωνίου, και μετά συνεχίζουν με τα πόδια. Εγώ θα σου πω ένα περιστατικό, Τένια, γιατί μίλησα με μια Ουκρανή γυναίκα, η οποία πέρασε από την πρώτη μέρα από αυτό το συνοριακό πέρασμα από εδώ, και η οποία μας μετέφερε ότι ερχόταν σήμερα εδώ προκειμένου να συναντήσει στην νεκρή ζώνη τον άντρα της, προκειμένου να δώσει κάποια μπαστούνια του χόκκι για τα δύο ανήλικα παιδιά της που έχουν μείνει στην Ρουμανία, και να συνεχίσουν να παίρνουν και να πάρουν και κάποια ρούχα, γιατί έφυγαν άρον-άρον από το σπίτι στο Κίεβο, όπως μου είπε, και μου μετέφερε μάλιστα ότι οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς και βομβαρδίζονται κατοικημένες περιοχές με θύματα άμαχους.
Βέβαια, δυστυχώς. Μάλιστα, είναι μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι, από όλα τα περάσματα εκεί στα σύνορα της Ουκρανίας με τις γειτονικές χώρες. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Την αλλαγή του δρομολογίου επιστροφής του προξένου μας στην Μαριούπολη ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στη Βουλή, καθώς μετά τον βομβαρδισμό της Ζαπορίζια το κονβόι άλλαξε κατεύθυνση. Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφερε στην ελπίδα αύριο το βράδυ ότι ο πρόξενος θα είναι εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Πάμε στη Βουλή και στον συνάδελφο τον Ανδρέα Μανεθιά να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα, κατά την συζήτηση και ψήφιση της κύρωσης, μάλλον, της διπλωματικής και αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία παρεμπιπτόντως εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, αφού ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και την Ελληνική Λύση, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ενημέρωσε και πάλι την Ολομέλεια της Βουλής για το ταξίδι της επιστροφής του Έλληνα προξένου στη Μαριούπολη, Μαλόλη Ανδρουλάκη. Προφανώς, όπως αναμενόταν, είναι μια περιπετειώδης και σε αυτή την περίπτωση ένας περιπετειώδης επαναπατρισμός, καθώς ο κύριος Δένδιας μας ενημέρωσε για αλλαγή του δρομολογίου επιστροφής του προξένου, επειδή βομβαρδίστηκε η Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να αλλάξει κατεύθυνση στο κομβόι, όπως είπε, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι αύριο το βράδυ ο Έλληνας πρόξενος θα είναι εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών για να προειδοποιήσει την ελληνική ομογένεια με τρεις ανακοινώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, που περιελάμβαναν τις προειδοποιήσεις είτε για να αποχωρήσει ο πληθυσμός, είτε για να μην επισκέπτονται, οι Έλληνες στην Ουκρανία. Και αναφέρθηκε και στη δική του επίσκεψη στη Μαριούπολη και στις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό ομολογό του κύριο Κουλέμπα, αλλά και στις συνομιλίες που είχε στη Μόσχα με τον κύριο Λαυρόφ. Έχουμε εκτελέσει 5 επιχειρήσεις επιστροφής και ελπίζουμε και σε μία 6η επιχείρηση νόστο. Είπε αποκάλυψε, θα έλεγα, ο κύριος Βέμβιας, και όπως σημείωσε απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, αν υπήρχε κάτι παραπάνω που κάποιος έκρινε ότι θα μπορούσε να γίνει, το ορφόν θα ήταν και το ελάχιστο να το πει. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, τραγική στιγμή. Το ελάχιστο που οφείλουμε όλοι είναι την απόλυτη σοβαρότητα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Αναφέρθηκε και στις διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας ο Υπουργός Εξωτερικών. Mm-hmm. Είπε ότι η χώρα μας λαμβάνει υπόψη την τουρκική απειλή, αλλά δεν καθορίζεται από αυτή. Έχει αυτοτελή πολιτική με δικές της προτεραιότητες και αρχές και πως δεν ασκούμε αντιτουρκική εξωτερική πολιτική. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι αν η Τουρκία αλλάξει στάση και προσέλθει στην παράταξη των χωρών που αποδέχονται το διεθνές δίκαιο και δεν απειλούν άλλα κράτη, τόσο το καλύτερο για την Τουρκία αλλά και για όλους μας. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο κύριος Βέμβιας αναφέρθηκε και στις επικρίσεις για ελληνικό πλοίο που φόρτωσε ρώσικο πετρέλαιο, καθώς υπάρχουν διάφορες αποκαλύψεις και καταγγελίες στον τύπο και σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το τι συμβαίνει με την μεταφορά ρώσικου πετρελαίου από ελληνικά εφοπλιστικά συμφέροντα. Είπε ο κύριος Βέμβιας ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εξαγωγών ενέργειας στις κυρώσεις που έχουν πάρθει εναντίον της Ρωσίας και πως δεν θα καταστήσουμε τον ελληνικό εφοπλιστικό κόσμο ως απολογούμενο, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Έλληνας πρόξενος, ο κύριος Μανώλης Ανδρουλάκης, μιλώντας για τα όσα πέρασε αυτές τις μέρες και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για αίσιο τέλος στην περιπέτεια αυτή της επιστροφής του.
Αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε εκεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και ότι οι άνθρωποι που θα μείνουν εκεί και θα πρέπει να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν, αυτό είχα στο μυαλό μου. Και κυρίως σκεφτόμουν την οικογένειά μου, τους ανθρώπους μου και μου δίνουν κουράγιο. Όπως και εδώ πέρα τα παιδιά που είμαστε μαζί στο καταφύγιο τις περισσότερες μέρες, δίναμε ένα στον άλλον κουράγιο και περνούσαμε έτσι τις μέρες μας παρά τις ελλείψεις, παρά τις δυσκολίες. Η πόλη εκενώνεται, η Μαριούπολη. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα από εκεί. Σχεδόν ισοπεδωθεί, ας πούμε, και υπάρχει μεγάλη ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή.
Τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες θα απευθύνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειες στα καύσιμα. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν αύριο το πρωί από τους αρμόδιους υπουργούς. Και πάμε στον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, αναμονή λοιπόν του μηνύματος που θα έχουμε από τον κύριο Μητσοτάκη το απόγευμα. Θα υπάρξουν τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ανατιμήσεων στους πολίτες και οι ανακοινώσεις, η εξειδίκευση των ανακοινώσεων θα γίνει, όπως είπε εσύ, αύριο το πρωί από τους υπουργούς οικονομικών, ενέργειας, ανάπτυξης και τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών. Τα μέτρα σύμφωνα με τα οποία, με τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουμε και θα ανακοινώσουμε τον υπουργό, αφορούν τρία βασικά σημεία. Το επίδομα κίνησης, το οποίο θα δοθεί αναλύτως με εισοδηματικά κριτήρια και σε όσους έχουν αιτήσει εισόδημα έως 20.000 ευρώ, με ένα αντίστοιχο μηχανισμό θα μπορούσαμε να πούμε με εκείνον με το επίδομα θέρμανση. Δηλαδή θα υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα που θα, εκεί θα σημειώνονται τα στοιχεία και θα εξετάζεται βέβαια και το εισόδημα του πολίτη για να δούμε αν θα υπάρχει η επιστροφή αναλύτρω και το πώς θα είναι αυτή η επιστροφή. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι περίπου 40 λεπτά αναλύτρω το συγκεκριμένο επίδομα και θα υπάρχει ειδική ηλεκτρονική αίτηση έτσι ώστε να υπάρχει και επιστροφή στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Το δεύτερο είναι τα χρήματα θα πάρουν οι πολίτες όπως πήραν και τις γιορτές, ας το ονομάσουμε επίδομα Πάσχα, όπως καθορίζει την κυβέρνηση. Το υπολογίζεται περίπου στα 250 ευρώ. Οι αρχικές διαρροές που έλεγαν για επίδομα της τάξης των 200 ευρώ φαίνεται πως έχουν αλλάξει, καθώς το λιτό ύψος δείχνει κινείται στα 250 ευρώ, όπως ήταν και το επίδομα των Χριστουγέννων, με δικαιούχους περίπου 1.200.000 οικονομικά αδύναμους πολίτες, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι δικαιούχοι τουλάχιστον εγγυημένου εισοδήματος, αλλά και άτομα με αναπηρία. Το τρίτο είναι η συνέχιση της επιδότησης στην ελληνική ενέργεια και στα μη οικιακά τιμολόγια, δηλαδή σε αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά και άλλες χρήσεις για επαγγελματικούς καταναλωτές. Αυτό φαίνεται, το μέτρο της επιδότησης να εκτιμάται για τον Απρίλιο περίπου στα 278 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα υπάρχει και σχετική αναφορά για τους αγρότες και σίγουρα πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθεί η αύξηση του ποσού για την κάλυψη της επιστροφής του ειδικού χώρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, πιθανότατα κατά 20 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά στο ρεπορτάζ πρέπει να σημειώσουμε πως εκτός από το εσωτερικό και τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις έχουμε τα βόλια του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προχωρά και στην ενδυνάμωση των συμμαχιών εν όψη και της Συνόδου Κορυφής στις 24-25 Μαρτίου, με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου να συντονίζουν τα βήματά τους λίγες μέρες πριν από το ραντεβού των 27 στις Βρυξέλλες και βέβαια ζητώντας, όπως έχει γίνει γνωστό και από την προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, ευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς οι πιέσεις στο κόστος της ενέργειας κλιμακώθηκαν και μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Να πούμε πως το πρωί της Παρασκευής ο κ. Μητσοτάκης μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετάσχει στη συνάντηση των πρωθυπουργών της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας και Ισπανίας που θα συναντηθούν στη Ρώμη. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι η δημιουργία μιας κοινής, ουσιαστικά της κοινής ατζέντας απέναντι στις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες του Βορρά, εν όψη βέβαια και του ερχόμενου, όπως είπαμε, Συμβουλίου. Να υπενθυμίσουμε την αναφορά που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης από την προηγούμενη συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες, πως θα συντονίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, ειδικά στα ζητήματα ενέργειας, τα οποία θα προτάσουμε με απόλυτη προτεραιότητα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγγελ. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, έχουν κλειδώσει τα μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία θα παρουσιάσουν αύριο, θα τα εξειδικεύσουν αύριο οι αρμόδιοι υπουργοί. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτά τα μέτρα που φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Μεσημέρι, Ντένια. Αύριο λοιπόν το πρωί, νωρίς το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις ανατιμήσεις. Σύμφωνα και με ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι η ανακοίνωση των μέτρων που αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα γίνει από τους συναρμόδιους υπουργούς. Το νέο πλέγμα μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναμένεται να περιλαμβάνει, Ντένια, την ενισχυμένη επιδότηση, ενισχυμένη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, σε συνάρτηση πάντα με την πορεία της χοντρικής τιμής του ηλεκτρικού, που παραμένει ακόμα και σήμερα πάνω από τα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα, Ντένια. Περιλαμβάνει ακόμα την άμεση εισοδηματική ενίσχυση, αυτή την επιταγή ακρίβειας, που στην οποία έχει αναφερθεί ο Πρωθυπουργός, η οποία αναμένεται πριν από το Πάσχα για τα ευάλωτα και αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά, και τέλος το νέο μέτρο που αφορά την επιδότηση στις τιμές καυσίμων με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το ύψος της επιδότησης θα αφορά την τιμή ανά λίτρο. Σημειώνει ότι η έκπτωση θα είναι σημαντική και ότι η επιδότηση θα αφορά συγκεκριμένο ύψος κατανάλωσης, Ντένια. Το ύψος της επιδότησης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα είναι συνδεδεμένο με τις τιμές λιανικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ακόμα ότι η διαδικασία θα είναι απλοποιημένη. Άλλωστε, νωρίτερα και ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, είχε δηλώσει ότι οι αιτήσεις για την επιδότηση των καυσίμων κίνησης θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα απαιτείται, Ντένια, να κρατάμε αποδείξεις για να λάβουμε τη σχετική επιδότηση.
Την επιδότηση για τα καύσιμα,
για
έτσι.
Για τα καύσιμα, πάντα μιλάμε για τα καύσιμα κίνησης.
Ναι. Εκεί υπάρχει και η διεύρυνση, λοιπόν, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή,
υπάρχει η διεύρυνση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, Ντένια. Είπαμε ότι άλλωστε θα τα ακούσουμε αναλυτικά αύριο το πρωί, νωρίς, 8.30 ώρα. Από τους υπουργούς, από τους αρμόδιους.
Μέσω πλατφόρμας θα γίνεται αυτό, Κωνσταντίνα.
Έτσι μας είπε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, ότι οι αιτήσεις για την επιδότηση θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες που ακόμα
είναι, που δεν ξέρουμε και, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει και μια δυσκολία όλο αυτό το εγχείρημα. Έτσι.
Ο κ. Οικονόμου έδωσε ένα γενικό πλαίσιο, θα λέγαμε, σε σχέση με
και
τα μέτρα, με το νέο αυτό πλέγμα μέτρων.
Και αυτό θα έχει και μια συγκεκριμένη διάρκεια. Έτσι δεν είναι.
Δύο με τρεις μήνες.
Δύο με τρεις μήνες.
Μάλιστα. Θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό που κρατάμε τουλάχιστον προς το παρόν είναι ότι θα δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα και σε όσο το δυνατόν περισσότερους.
Μάλιστα.
Αν ήθελες λοιπόν να βάλουμε ένα τίτλο,
ναι,
δηλαδή.
Ναι. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε βέβαια έτσι πιο εξειδικευμένα και πιο αναλυτικά αύριο, όταν θα παρουσιαστούν τα μέτρα αυτά από τους αρμόδιους υπουργούς. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με την επάρκεια των καυσίμων και αναφέρθηκε στη βασική φιλοσοφία των μέτρων στήριξης.
Η μείωση του ένφια και το σπάσμα του ένφια σε πολλές δόσεις θα δημιουργήσει ένα ποσό ρευστότητας που δεν υπολόγιζε ένα νοικοκυριό στο πορτοφόλι του. Ένα κομμάτι λοιπόν της αυξήσεις που περιγράφει ο κ. Πρόεδρος θα το καλύψει από τη μείωση του ένφια που σου δίνει το κράτος. Επίσης, θα έχουμε, επαναλαμβάνω, ανακοινώσεις αυτήν την εβδομάδα για τις επιδοτήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση. Αν ένα άλλο κομμάτι των αυξήσεων θα καλύψει από τις επιδοτήσεις που κάνει η κυβέρνηση. Ο βασικός μισθός θα αυξηθεί από 1η Μαΐου. Άρα, ένα άλλο κομμάτι θα καλυφθεί από την αύξηση του βασικού μισθού. Ό,τι γίνεται περισσότερο να κάνουμε, το κάνουμε.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την επισιτιστική επάρκεια της χώρας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιώργος Γιοργαντάς. Πάμε στην Δήμητρα Κυριεζή να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο, σε συνέντευξη τύπου για την κατάρτιση των αγροτών, ο κύριος Γιοργαντάς είπε ότι δεν θα πούμε το ψωμί ψωμάκι χαρατολογώντας, καθώς δεν υπάρχει κανένα θέμα επάρκειας στα σιτηρά, τα συλλήψεις που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι εισάγουμε περί τους 250.000 τόνους δημητριακών το χρόνο και σε πρώτη φάση, τόνισε ο Υπουργός, αναζητούνται νέες αγορές, ενώ θα δοθούν κίνητρα για την παραγωγή του καλαμποκιού και του μαλακού σταριού και θα υποβληθεί σχετικό αίτημα για κοινοτική ενίσχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, στις 21 Μαρτίου, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσει εντελώς όλα αυτά τα προβλήματα όσον αφορά την επισιτιστική κρίση στην Ευρώπη λόγω του πολέμου. Και στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθεί και η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια το εμπορικό ισοζύγιο, το αγροτικό, ήταν θετικό για τη χώρα μας κατά 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί τόσο για τις εξαγωγές όσο και για την επισιτιστική επάρκεια. Το βέβαιο όμως είναι, Ντένια, ότι θα υπάρξουν προβλήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επηρεάζονται σίγουρα οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα και στα αγροτικά εμπόδια, όπως τα λιπάσματα. Γι' αυτό και προχωρά σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Πέρα από τα 180 εκατομμύρια τα προγράμματα τα οποία στήριξης είναι σε εξέλιξη, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε μηδενικό συντελεστή του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο για τους αγρότες για το 2022. Εκτιμάται ότι αυτό το κόστος είναι 41 λεπτά αυτή τη στιγμή ανά λίτρο, κάτι το οποίο το γλιτώνουν οι αγρότες και στα λιπάσματα. Έχουμε μείωση του ΦΠΑ από το 13% που είναι
στο
τώρα 6. Στο 6%. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως οι αγρότες κατεβαίνουν την Παρασκευή μεθαύριο στην Αθήνα, έχουν δώσει ραντεβού στην πλατεία Βάθη, έξω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα τώρα, προκειμένου να μπουν στα χωράφια και να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Ντένια.
Μάλιστα. Σίγουρα είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα και σε αυτό το τομέα, έτσι, όσον αφορά το θέμα της επισιτιστικής.
Ήταν σαφής στο θέμα αυτό ο κ. Γιοργαντάς. Είπε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους ανθρώπους που με πολύ κόπο παράγουν. Για πρώτη φορά κάνουμε λόγο στην Ευρώπη, όχι για τους αγρότες ή τους γεωργούς γενικά, αλλά για τους ανθρώπους που παράγουν, για την παραγωγή που έχει σχέση φυσικά με τι άλλο, με την επιβίωσή μας, με τη διατροφή μας. Γι' αυτό και αναμένουμε και κάποιες κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23
Για να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ήδη η κρίση αυτή που έχει προκύψει έχει επηρεάσει, έχει εκτινάξει θα λέγαμε τις τιμές στα ράφια που σχετίζονται με το κομμάτι αυτό, με το κομμάτι της παραγωγής. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που έχει γονατίσει τα νοικοκυριά ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε στο Facebook καμπάνια ενημέρωσης με τις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε ενέργεια και βασικά αγαθά. Στο πλαίσιο αυτό είχε συναντήσεις με τα Προεδρία της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης και της Ομοσπονδίας Ερτοπιών Ελλάδος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι προκύπτει από αυτές τις συναντήσεις, αλλά και ποια είναι τα μέτρα που ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει βάλει στις προτεραιότητές του το θέμα της ακρίβειας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, αυξάνονται οι τόνοι βεβαίως ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του, όπως είπε, στη συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης, σημειώνοντας ότι αυτή η τρομακτική έκρηξη του ενεργειακού κόστους θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε αλυσιδωτές εκρήξεις τιμών. Όχι μονάχα στο ηλεκτρικό ρεύμα, λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και στα είδη μαζικής κατανάλωσης και στο νερό. Χαρακτήρισε πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολη, με συγχωρείτε, οικονομικά τη συγκυρία, στην οποία βρίσκονται οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης. Επανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ΦΠΑ στο νερό, στο κατώτατο συντελεστή 6%, για να αποφύγουμε, όπως είπε, τις αυξήσεις και στο νερό για τους καταναλωτές. Αναφέρθηκες πριν στην εισαγωγή σου και είπες για, για τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά για την ακρίβεια που παρουσιάζεται την τελευταία περίοδο, ιδιαίτερα αυξημένη ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα με ανάρτησή του ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, προτείνει μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πλαφόν στις τιμές της ενέργειας, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Αναφέρεται συνολικά βεβαίως και στον τρόπο αντιμετώπισης με αυτές τις τέσσερις βασικές προτάσεις που κατά το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μειώσει την ακρίβεια και να επαναφέρει την οικονομία. Μια και μιλάμε για επαναφορά της οικονομίας, θα πρέπει να σου πω ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε μία πρόταση προς τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, για μία κοινοβουλευτική επιτροπή διαβούλευσης και λογοδοσίας για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, έτσι.
Βεβαίως.
Ναι.
Είχε μάλιστα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής. Του ευχήθηκε βεβαίως περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Τον ενημέρωσε για τη σχετική πρωτοβουλία. Ο κύριος Τασούλας, όπως λέει επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι θα εξετάσει την πρόταση και θα απαντήσει μόλις αναρρώσει και επιστρέψει στα καθήκοντά του. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πρέπει να σου πω, Ντένια, μιλώντας με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πληροφορίες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τις Βρυξέλλες ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης σε συγκεκριμένα έργα. Μάλιστα, δηλώνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι στην προχθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup οι δανειστές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους, βγάζοντας κίτρινη κάρτα προσώρας για συγκεκριμένα έργα, τονίζουμε, την πορεία συγκεκριμένων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης, απειλώντας εμέσως πλησαφώς ότι αν δεν κινηθεί πιο γρήγορα η ελληνική πολιτεία, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης για αυτά τα έργα και εκταμείευσης ενός μικρού, ομολογουμένως όχι πολύ μεγάλου μέρους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά σαφέστατα, όπως λένε τουλάχιστον, το ξανατονίζω, στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ούτως ή άλλως εδώ και καιρό και από τους οικονομικούς μας συντάκτες ότι για κάποια συγκεκριμένα έργα υπάρχει πρόβλημα από την Ευρωπαία, από τους Ευρωπαίους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διαχείρισή τους. Λοιπόν, αυτή είναι μία πρόταση λοιπόν του κυρίου Τσίπρα. Ουσιαστικά είναι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
Βαγγέλη. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Στο πλαίσιο του, σωστά το επισημαίνεις. Είναι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γι' αυτό μιλάμε για μια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως την ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, διαβούλευσης και λογοδοσίας για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, που στόχο θα έχει, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Τασούλα, τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, την πορεία υλοποίησης των δράσεων και οροσύμων που αφορούν τους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας στην Ελλάδα, αλλά και τους πόρους του ΕΣΠΑ
2021-2027.
Λοιπόν, για να δούμε τι θα απαντήσει ο κύριος Στασούλας σε αυτό, βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι πολλά τα λεφτά. Και είναι και σε βάθος χρόνου τα λεφτά. Δεν είναι κάποια χρήματα τώρα, θα έχει ένα βάθος χρόνου όλη αυτή η ιστορία. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλπάζει ο κορονοϊός στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να εκφράζουν φόβους ότι η μετάλλαξη όμικρον 2 έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από τις προηγούμενες. Δεν έχει όμως μεγάλη νοσηρότητα. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη να μας πει περισσότερα λοιπόν για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον κορονοϊό. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι. Γιατί αυτό που βλέπουμε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες είναι ότι υπάρχει μία αύξηση στα κρούσματα, υπάρχει μία αύξηση της διασποράς, αύξηση της θετικότητας έχει καταγραφεί. Κάτι που αρχίζει και μας ανησυχεί, και βέβαια είναι πολλοί ειδικοί και οι επιστήμονες που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το προσεχές χρονικό διάστημα.
Ναι, Ντένια, ιδιαίτερα τα κρούσματα της περασμένης Δευτέρας ανησύχησαν πολύ τους ειδικούς, που η θετικότητα άγγιξε το 22%. Είχαν από τις αρχές Ιανουαρίου να δουν τόσο υψηλό αριθμό κρούσματων ημέρα Δευτέρα, που έχει τη σημασία του αυτό, γιατί τα τεστ γίνονται την Κυριακή. Χθες ήταν πάνω από 26.000 τα κρούσματα, ωστόσο η θετικότητα έπεσε στο 5% περίπου. Πάντως υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό των νέων μολύνσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι μια αναζωπήρωση του πανδημικού κύματος, αλλά μια ταλάντωση των ημερήσεων μολύνσεων που παρουσιάζουν αυξήσεις αλλά και μειώσεις. Μένει να δούμε δηλαδή αν θα σταθεροποιηθεί αυτή η αυξημένη εικόνα, αυτή η εικόνα των αυξημένων νέων κρουσμάτων καθημερινά. Ωστόσο, βλέπουμε ότι αυτό δεν συμπαρασύρει τους άλλους δείκτες που παραμένουν μειωμένοι, και οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι. Υπάρχουν αυξημένοι θάνατοι, αλλά δεν είναι τόσο αυξημένη όσο πριν από 2 μήνες. Και μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση το επόμενο διάστημα. Υπάρχει η απόλυτη επικράτηση της παραλλαγής όμικρον και όμικρον 2, που είναι πολύ πολύ πιο μεταδοτικές από τις προηγούμενες μεταλλάξεις, αλλά δεν προκαλούν μεγάλη νοσηρότητα. Τις τελευταίες ημέρες, ενώ είχαμε μια καθοδική πορεία στις εισαγωγές, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση και στον αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία, που όμως δεν ανησυχεί ακόμα ιδιαίτερα τους επιστήμονες.
Υπάρχει και η Δέλτα αυτή τη στιγμή, η Σμαράγδα.
Η Δέλτα είναι σε αποδρομή.
Είναι σε αποδρομή.
Αφορά περισσότερο διασωλωμένους που είναι αρκετό καιρό στη μέση.
Που είχαν ούτως ή άλλως ουσιαστικά
εισαχθεί
με Δέλτα. Έτσι,
ναι. Εχθές είχαμε και μια μεγάλη αύξηση στην έκθεση του ΕΟΔΗ στο ειδικό φορτίο των λιμάτων, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ναι. Στον Άγιο Νικόλο η αύξηση αυτή έφτασε στο 643%, στα Χανιά στο 163%, ενώ στο Ρέθυμνο 146% περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η αύξηση ήταν οριακή, της τάξης του 30%. Σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης είπε πως αν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στους σκληρούς δείκτες, δηλαδή αν βλέπουμε να φθήνουν σταδιακά μέχρι το Πάσχα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, πάνω από 50%, να καταργηθεί η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού για πρόσβαση στους κλειστούς χώρους, που είναι υποχρεωτική σήμερα. Ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργηθεί και η χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους, εκτός των νοσοκομείων όπου θα συνεχιστεί. Επίσης, να σου πω ότι αύριο συνεδριάζει στις 2 το μεσημέρι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με κύριο θέμα τα self-test στα σχολεία, που εξετάζεται το ενδεχόμενο να μειωθούν από 2 σε 1 την εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, θα ληφθεί απόφαση αύριο για τα self-test.
Να μειωθούν δηλαδή.
Να μειωθούν σε 1 την εβδομάδα. Δεν ξέρω όμως από πότε θα ισχύσει, καθώς ήδη από τη Δευτέρα διανέμονται 5 self-test στους μαθητές για τις ανάγκες ελέγχου όλο το Μάρτιο.
Ενδεχομένως μετά το Μάρτιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί ακόμη ο καιρός είναι πολύ κρύος για την εποχή. Επομένως είναι πιο εύκολο έτσι τα παιδιά να βρεθούν σε συνθήκες και να νοσήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Σμαράγδα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. σημαντικές αλλαγές στη δομή του ΕΝΦΙΑ. Ενσωμάτωση του συμπληρωματικού φόρου στο βασικό για τα φυσικά πρόσωπα, λιγότερα κλιμάκια, μειωμένες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων και αιτήσια αποπληρωμή του φόρου σε έως 10 μηνιαίες δόσεις, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών. Και πάμε στον Κώστα Τζάβαλη, τον οικονομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτές τις αλλαγές που φέρνει στη δομή του ΕΝΦΙΑ το νομοσχέδιο αυτό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στο κρατές μας. Από αυτές τις αλλαγές, λοιπόν, Ντένια, προκύπτει μια ελάφρυνση γύρω στα 354 εκατομμύρια το χρόνο. 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων, που αντιστοιχούν σε περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενους, θα πληρώσουν λιγότερο έμφυα σε σχέση με αυτόν που πλήρωσαν πέρσι. Ο νέος φόρος, όπως είπες και εσύ, θα πληρωθεί σε έως και 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Άρα, όσον ούπο και τα καθαριστικά, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο και προς το τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, θα έρθουν τα καθαριστικά. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου, το 14% των ιδιοκτητών ακινήτων, περίπου 875.000 φορολογούμενοι, θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο που πλήρωσαν και πέρσι. Επιπλέον φόρο θα κληθεί να καταβάλει το 6% του συνόλου των ιδιοκτητών, δηλαδή στους 106 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν παραπάνω φόρο, είναι γύρω στις 375.000. Από αυτούς οι μισοί, 187.000, θα έχουν επιβάρηση μέχρι 50 ευρώ και οι υπόλοιποι πάνω από 50 ευρώ αφορά κυρίως περιοχές όπου εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και σε περιοχές που ήταν πάρα πολύ χαμηλές οι αντικειμενικές και αυξήθηκαν. Τώρα, γενικότερα να πω, Ντένια, ότι οι ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους μεσαία ακίνητη περιουσία έως 500.000 ευρώ, επίσης οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων, αλλά και όσοι διαθέτουν μια κατοικία που αντικειμενική αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, θα δουν το φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ να περιορίζεται σε σχέση με πέρσι. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, αυτή η μείωση θα υπερβαίνει ακόμα και το 30%. Βέβαια, στον αντίποδα βρίσκονται οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ το καθένα, αλλά και όσοι διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία σε περιοχές που οι αντικειμενικές αξίες έκαναν άλμα με την τελευταία αναπροσαρμογή από την 1η-1η του 2022 ή εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα. Έχουμε βέβαια και εκπτώσεις. Υπάρχουν νέοι εκπτωτικοί συντελεστές, αλλάζουν με λίγα λόγια οι εκπτωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται ανάλογα με το ύψος της περιουσίας, καθώς καταργούνται για τις πολύ μεγάλες περιουσίες και περιορίζονται σε περιουσίες έως 400.000 ευρώ. Από μόνο ότι για ακίνητα αξίας περιουσίας έως και 100.000 ευρώ, αντί για 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, η έκπτωση πάει, αυξάνεται 30%. Για αξία για ακίνητη περιουσία έως 150.000 προβλέπεται έκπτωση 25% και ούτω καθεξής μέχρι τις 400.000 που ουσιαστικά σβήνει, να το πω έτσι απλά, αυτή η έκπτωση. Τώρα θα πω και ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό όσο μπορούμε βέβαια από το ραδιόφωνο. Για παράδειγμα, στην ένα διαμέρισμα στην Κεσαριανή, πρώτο ροφ, 100 τετραγωνικά, 20ετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε φόρο πέρσι 310 ευρώ. Ναι. Και ενώ φέτος η τιμή ζώνης πάει στα 1.350 ευρώ από 1.100, θα πληρώσει φόρο 220 ευρώ. Δηλαδή περίπου 90 ευρώ
λιγότερα.
Χαμηλότερα.
Μάλιστα.
Και πρέπει να πούμε εδώ, δηλαδή με αυξία στην αξία, με αύξηση στην αξία του ακινήτου κατά 22,7%, ο φόρος μειώνεται 29,5%. Βέβαια, όπως λέει και η Πομιδά, Πανελλήνια Ομοσπονδία του Ακινήτων, το καθαριστικό θα δείξει.
Βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, μην ξεχνάτε ότι είναι ένας φόρος που μπήκε την εποχή των μνημονίων.
Και μπήκε για ορισμένο χρονικό διάστημα, προσωρινός, έτσι. Και τελικά μπήκε για να μείνει.
Και οι φορολογούμενοι όλοι μας αδυνατούμε να πληρώσουμε όλους τους φόρους. Και το λέω αυτό, Ντένια, γιατί νωρίτερα βγήκαν και τα στοιχεία, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων, που δείχνουν ότι μόνο τον Ιανουάριο το θέσει από απλήρωτους φόρους προς το δημόσιο ήταν 803 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Και αν δούμε βέβαια το συνολικό χρέος, όλα τα χρόνια, παλιό και νέο χρέος, 113 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
4 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπολίτες μας, οφείλουν στην εφορία είτε μικρά
είτε μεγάλα ποσά, δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Αδυναμία πληρωμής, καταλαβαίνουμε, καθώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για την πλειονότητα των συμπολιτών μας, για όλους μας.
Και και την άλλη είδηση, και η ανεργία.
Ναι.
Βέβαια, σε αιτήσια βάση μια...
ναι.
Έχει σημαντική αποκλιμάκωση.
Ναι.
Σχεδόν 4 μονάδες.
Ναι, από το 12...
16,2% τον νεαρό πέρσι,
ναι.
12,8% φέτος, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια στασιμότητα από μήνα σε μήνα. Είναι ίδια, 12,8%, τόσο ήταν το Δεκέμβριο, τόσο και τον Ιανουάριο, και οι άνεργοι 587.000 συμπολίτες μας που είναι.
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Κώστα, αναμφίβολα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Πάμε στην Έλληνα Αλεβίζου να μας δώσει νεότερα όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έλληνα.
Ναι, να ξεκινήσουμε από την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Τουρκίας στη Μόσχα. Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Ο κ. Λαυρόφ είπε ότι σκοπός της Ρωσίας είναι να προστατεύσει, να υπερασπιστεί τους κατοίκους στο Ντομπάς, αλλά και η αποστατικοποίηση της Ουκρανίας. Είπε επίσης ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει πει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για την συνάντηση με τον Ζελένσκι. Βεβαίως, να πούμε ότι η Ρωσία έχει πει επανειλημμένως ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η συνάντηση, για να καταλήξει κάπου. Ενώ είπε ότι οι Ουκρανοί έχουν δείξει ξανά και ξανά ότι πολλές ότι συναντώνται απλώς για τη δημοσιότητα, για να υπάρξει μια δημοσιότητα στις συναντήσεις αυτές. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει, ότι κύριος στόχος της Τουρκίας είναι να απομακρύνει τους Τούρκους πολίτες από τη Μαριούπολη, και ότι η Τουρκία θέλει να δει μια συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, για να υπάρξει μια διαρκής κατάπαυση του πυρός. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα, αλλάζοντας θέμα, σύμφωνα με tweet της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Κίεβο, υπάρχει ένα περιστατικό τραγικό, αν επιβεβαιωθεί, στην πόλη Τσερνιχίβ στα βόρεια, ότι οι ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 πολίτες που περίμεναν στην ουρά για να αγοράσουν ψωμί. Το Reuters λέει ότι πάντως η Αμερικανική Πρεσβεία δεν έχει δώσει στοιχεία μέχρι στιγμής που να επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός.
Μάλιστα, αν επιβεβαιωθεί, είναι απίστευτα τραγικό. Να σε ευχαριστήσουμε. Την ολοκληρωτική καταστροφή αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί σε Τύρναβο, Τέμπη και Αγιά, καθώς ο παρατεταμένος παγετός κατέθεστρεψε την ανθοφορία πολλών δενδροδών και καλλιεργειών. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη στη Λάρισα να μας δώσει αυτή την πολύ άσχημη είδηση, αυτή την άσχημη εικόνα που επικρατεί σε σχέση με τις καταστροφές. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι στον Τύρναβο καλλιεργείται το 40% περίπου της συνολικής παραγωγής της χώρας σε πυρηνόκαρπα. Ροδάκινα, βερίκοκα, αμυγδαλιές. Αυτά έχουν καταστραφεί λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών των τελευταίων ημερών. Mm-hmm. Είναι καλλιέργειες που είναι στο στάδιο της ανθοφορίας, είτε τα υπερπρόημα, είτε τα πρόημα, είτε οι πρόημες καλλιέργειες. Και ακριβώς εξαιτίας αυτού του γεγονότος, και επειδή καταγράφονται αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, την προηγούμενη Κυριακή, για παράδειγμα, είχε μείον 6, και οι προβλέψεις και για αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι πολύ καλές. Έχει καταστραφεί σχεδόν το 100% της παραγωγής σε βερίκο, καροδάκινα και σε αμύγδαλα. Φαίνεται και διαγυμνό οφθαλμού, δηλαδή βλέπει κανείς τα λουλούδια των δέντρων να είναι καφέ. Όχι άσπρα, που είναι στην περίπτωση της βερικοκιάς, ούτε ροζ, όπως είναι στην περίπτωση της αμυγδαλιάς. Σε απόγνωση οι αγρότες, οι οποίοι έχουν βεβαίως ήδη ένα χρόνο τώρα καλλιεργήσει τα χωράφια τους, με πολύ υψηλό κόστος παραγωγής, όπως οι ίδιοι λένε. Ήταν άλλωστε και αίτημα των πρόσφατων αγροτικών κινητοποιήσεων η μία του κόστου παραγωγής, με την ακρίβεια που υπάρχει στα προϊόντα, όπως είναι το πετρέλαιο κτλ. Οπότε πια μάλιστα είναι σε απόγνωση.
Σε απόγνωση οι αγρότες, καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει και για όλη αυτή την παραγωγή τους επόμενους μήνες για όλους μας. Ελπίδα να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στην βορειοανατολική Ελλάδα, προβλέπεται συννεφιά που γρήγορα θα δώσει ασθενείς, τοπικού όμως χαρακτήρα βροχές, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα και αρκετή ηλιοφάνεια. Μετά το μεσημέρι, ο καιρός θα καταστεί άστατο στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της βορειοανατολικής χώρας. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα συννεφιάσει σταδιακά, με πιθανότητα να ψυχαλίζει και να βρέξει ασθενώς και για πολύ λίγο τοπικά στα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τις βραδινές όμως και κυρίως νυχτερινές ώρες, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερά και κατά τόπους την Ανατολική, Βόρεια, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται τοπικές βροχές στα παιδινά και τοπικές χιονοπτώσεις στις ορεινές, κεντρικές και βόρειες ηπειρωτικές προαναφερθήσεις περιοχές. Οι άνεμοι αρχικά στα δυτικά θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια και 6 μποφόρ, αλλά γρήγορα στην βορειοανατολική Ελλάδα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με περίπου την ίδια ένταση. Μετά το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα και αργότερα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν βορειοανατολική άνεμη 5 με 6 και σταδιακά, κυρίως στα βορειοανατολικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 2 με συν 3 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στους 4 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 7 με 12 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια και στους 13 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Θα σημειώσει όμως αισθητή πτώση από το απόγευμα πρώτα στην βόρεια και αργότερα στην υπόλοιπη χώρα. Λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στην Αττική. Βαθμία όμως αυτά θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά, κυρίως στα βορειότερα ορεινά τμήματα του νομού και στα βορειοδυτικά τμήματα αυτού κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι μέσα στην ημέρα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και από το απόγευμα θα φτάσουν και τα 6, τοπικά στο νότιο βοϊκό και τα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, με αισθητή όμως πτώση από το απόγευμα και μετά. Παραδικά αυξημένη συννεφιά αρχικά αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μετά το μεσημέρι θα αυξηθεί και θα δώσει τοπικές βροχές αρχικά στα ορεινά και στα βορειοανατολικά τμήματα της περιφέρειας, όπου θα σημειωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές. Από το βράδυ όμως, βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης προβλέπονται στις περισσότερες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένες και της πόλης της Θεσσαλονίκης, με γενικά ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά ή μειωρινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι, θα αγγίξουν τα 5 με 6 και στα νυχτά της Καλκιδικής και τα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα σημειώσει αισθητή πτώση από το απόγευμα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη Εθνά Αλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γιανοπούλου, στην αρχισυνταξή ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airtnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.